Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на вицепремиера Даниела Бобева и Петър Стоянович, министър на културата, която се проведе на 2 юли.
Здравейте, колеги! Добре дошли на редовната пресконференция след заседанието на българското правителство. В нея днес ще участват министър на културата господин Стоянович и вицепремиера по икономическото развитие госпожа Даниела Бобева. Най-напред ще започнем с министър Стоянович. Заповядайте, господин министър.
Добър ден! Като министър на културата съм особено удовлетворен, че приключи един много важен етап от финансиране дейността на народните читалища за тази година. Както знаете, читалището, освен икона на българското възраждане, е и онзи гръбнак, върху който стъпва разпространението на регионалната дейност в областта на изкуствата и културата. Тази първа сесия беше обявена в средата на по-миналия месец, един относително дълъг процес със съответни правила, които бяха съобщени на цялата мрежа на българските читалища. Общата сума, за която се можеше да се кандидатства, е в размер на 4 милиона лева от централния бюджет през бюджета на общините. Три бяха дейностите, които се подпомагат с тази сесия. Разбира се, няма да изборявам конкретно техните наименования. Едното е ремонтни дейности, другото е художествено-творческа дейност и третото е техническо оборудване и закупуване на книги, библиотечна дейност. След решенията на съответната комисия с правила, на които трябваше да отговорят нашите читалища, съвсем очаквано, разбира се, може би не в този размер, дойдоха искания за над 40 милиона лева при наличен ресурс от 4, което, разбира се, както може да си представим, изправи комисията пред един по-дълъг път на взимане на това решение. В момента имаме 1188 читалища, които са кандидатствали, одобрени са проекти на 773 от тях. По този начин, след една доста дълга пауза от неплащане или много по-малко финансиране, българските читалища, независимо от това за колко голяма община става въпрос и за колко голямо читалище, могат отново да бъдат върнати така в коловоза на едно нормално финансиране, което да гарантира тяхната дейност за тази година. Отзивите, които получавам и тези дни пътувах из България, са изключително положителни. Държа да подчертая няколко неща, които е свършил нашето ведомство и този кабинет. За последните две години от бюджета централния през Министерството на културата такова финансиране не е имало нито една стотинка. Става въпрос, не са били предвидени за 2013 година и за 2012. В предишните години, става въпрос за 2011 година, са били в размер на 1,6 милиона, предишната година 2010, 2005. Тази година, въпреки им, знаете, финансовата оскъдица в държавата, ние сме предвидели и сме разпределили един огромен, бих казал, за тази сфера ресурс от 4 милиона лева. Държа нещо още да кажа и го заявявам като човек, който прегледа подробно решенията на комисията. Тези пари не са отпускани нито на регионален принцип, нито на партийно-политически принцип. Много ще сгрешат онези, които по някакъв начин ще се опитат на базата на някакво лично недоволство да изкарат по класически български начин проблема политически. Вие знаете стария български вид, ако нещо не ти отърва, изкарай го политическо и винаги върши работа. Това, с което мога да се ангажирам, ако това представлява интерес, е след днешното заседание, което Министерския съвет, което утвърди тези суми за читалищата, дори ако трябва да направя една проверка, какви пари са отишли в какви общини, управлявани от кои кметове. За да видите, аз сами в момента не мога да кажа, но мисля, че паритетният принцип ще бъде напълно запазен. Но пак казвам, нито един от комисията, оглавявана от директора на съответната дирекция в нашето министерство, не е гледал на тези общини като политически или партийни субекти. Както знаете, в регионалната политика тази квотност на партиите е абсолютно невъзможна, тъй като ако един кмет е читав, той е читав за населението на цялата община. Също важи и за съответното ръководство или личен състав на съответното читалище. Предстои втората сесия, която е много по-малка. Тя е в размер на около 80 000 лева. Тя ще бъде посветена за покриване на искания на читалищата за техника, дейност и ще оставим един малък ресурс за неочаквани аварийни разходи. Завършвам с едно последно изречение. Когато прегледате този списък, той не е тайна, разбира се, може да го получите всеки един момент, ще бъде и качен на страницата на Министерството. Онези читалища, които вече имат процедурно финансиране по програмите за регионално развитие или онези за селските региони, съвсем логично не покриват изискванията да получават пари по тази програма. Те са напълно наясно, както и кметовете на тези общини, така и читалищата дейци, че по този начин те не изпълняват критериите на комисията. Мисля, че в заключение, мисля, че по този начин сме осигурили изключително добре дейността на българската читалищна мрежа и можем с спокойствие да погледнем към развитието на българските читалища в следващата бюджетна година. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Въпроси? Радио К2, заповядайте.
Радио К2, добър ден, господин министър. Парите не са разпределени на партийно-политически принцип. Заявихте, кое е гарант за това? Кое е гарант, че осъзнавайки края на това управление, не раздавате пари на свои и на наши? Благодаря.
Ако може въобще да има някаква форма на гаранция, тя е в две посоки. Едната е, че оценявайки съответните общини и читалища, които кандидатстват, те би трябвало да се вместят в шаблона на изискванията, които им се дават. Те са четири основни. Това е съответствие на съответния проект с целите на въпросната сесия, съдържанието на проекта, което трябва да отговаря в този случай на една от трите задания, приложимост и ефективност, т.е. дали ще може в съответен период да изпълнят и по какъв начин тези свои намерения, и икономическата обоснованост там, където ли обективността трябва да се пресече с ефективността. Това от една страна. От друга страна, аз лично съм гарант за това нещо, тъй като, както и преди малко подчертах, това финансиране се дава изключително и само за конкретна дейност, независимо от това, от коя община идва съответното читалище. Ще направя въпросната справка и ще видите, сигурен съм, че ще получим един изключително пъстър и широк килим от общини с партийно-политическа принадлежност. Затова държа веднага след заседанието на Министерския съвет да обявя това нещо, защото повтарям, че в България, особено в последните години, лично в сферата на културата ми омръзна да чувам конюнктурни политически обяснения за изключително дългогодишна и важна дейност по неща, които са значително по-сериозни от нечий личен егоизъм или партийно поръчение.
Благодаря. Други въпроси? Благодаря на министър Стоянович. Уважаема госпожо Бобова, заповядайте.
Четнахме ли го това? Да. Така. Ти ако искаш нещо. Така, уважаеми колеги, няколко теми от днешното заседание. Да започнем с наредбата за студентските стажове в държавната администрация. Ще помоля колежките. Давайте тук вие двечките. Така, днес Министерски съвет прие постановление за приемане на наредба за студентските стажове в държавната администрация. Такъв акт и такъв подход към решаване на един важен въпрос, свързан с адаптацията на младежите към работа в публичната администрация, е уникален в Европейския съюз. Идеята на цялата тази процедура е тя да бъде максимално консолидирана, максимално електронизирана и с широк достъп на българските студенти до стажове в администрацията. Какво е, значи, от една страна този може би централизиран подход създава условия за икономисване на ресурси, от друга страна гарантира равните права на стажантите, независимо от това къде са на стаж, дали са в община, дали са в областна администрация, дали са в структури към Министерски съвет или в самия Министерски съвет. Този подход представлява една добра практика и през последните две години всъщност доказва своята ефективност, която може да се илюстрира с няколко числа. Към момента имаме заявени за тази година общия брой студенти, които ще започнат през лятото стаж 573. Като кандидатствали са 1313, т.е. виждате, че има една сериозна конкуренция за стажове в държавната администрация. От тези 1313, радващо е, че 165 са студенти, които се обучават в чужбина. Разбирате, че цялата кампания и цялата работа, свързана с студентските стажове, наред с всичко друго е инструмент за привличане на българските студенти, които учат в чужбина. Уникално в тази наредба е също включването и на така наречените дистанционни стажове, което е много важно за нашите деца, които учат в чужбина, да могат без да плащат скъпи билети да идват в България, да могат да се включат в работата на публичните институции. Административните структури, другото интересно е, че рекорден брой административни структури заявиха интерес да приемат стажанти, 131 административни структури. Професионалните направления с обявени стажове са 40, т.е. това обхваща един по-широк кръг от професии и длъжности. И броя на стажантските обяви са 1064. Сега да кажем кои са най-масовите обявени места. В област икономика са 590. В администрация управление 252, в право 221, архитектура, строителство, геодезия 114 и така нататък. От структурите, които най-много стажанти приемат за това лято, е Министерство на външните работи. На второ място са структурите към Министерство на финансите, това е доста любопитно. НАП 35, Агенция по заетостта, всъщност Агенция Митници 31, в Централно управление Министерство на финансите 29, Агенция по заетостта 34, Здравноосигурителната каса около 20, областна администрация Варна, между областните администрации също е заявила най-много места за стажанти. Така че това е по стажантските програми. Днес на самото заседание по предложение на министъра на икономиката ще променим малко на постановлението за наредбата всъщност, като ще направим процеса на приемане на стажанти перманентен, а не толкова кампаниен в рамките на летните месеци. Това ще даде възможност на по-голяма част от кандидатстващите младежи да получат достъп до работа в публичните институции. Така, въпроси, ако имате по тази тема.
Бихте ли обяснили какво означава дистанционен стаж, тъй като една от опциите, която представихте, беше такава, и как се заплаща стажуването на кандидатите?
Ако искаш ти да отговориш. Стажовете са за професионално ориентиране на студентите и достъп до реалната работна среда. Голяма част от тях имат като изискване въобще за придобиване на образователно квалификационна степен да са провели такъв стаж по своята специалност. С тази наредба ние именно осигуряваме тази възможност. Стажовете не са платени. Те са едномесечни и към момента не се заплащат. Дистанционен стаж означава студентът от там, където учи, основно за български студенти в чужбина, дистанционно да може да провежда стажа си, т.е. възлагат му се задачите от тук, ползвайки информационно-комуникационните технологии по различни канали, а той прави проучване или работи по определена тема на мястото, в което се обучава.
Знаете, че ние експериментирахме, така пилотно направихме още миналата година опит да привлечем дистанционни стажанти от чужбина. Тази инициатива се ползваше с интерес и в резултат на нея, въпреки че бяха зимни месеци, които са доста натоварени за студентите, около 50 студента направиха дистанционни стажове от чужбина. Това ни даде куража не само да включим този механизъм като уникален инструмент, не знам дали в други страни има такова нещо, по-скоро няма, но и да се обърнем към бизнеса. Още зимата изпратих писма до работодателските организации с предложение те да включат техни заявки в рамките на портала, който е в Министерски съвет. Между другото, този портал има директен контакт, освен това, с студентските организации на българските студенти в чужбина, посолствата ни и всички землячески организации в чужбина, там където биха могли да получат младежите информация за тези стажове. Ето защо ги включихме сега в... освен това, тъй като имаше концентрация в административните професии и ние бихме искали да разширим и към информационни технологии, към инженерни специалности, където българските студенти много добре се представят в чужбина. Затова и поканихме частния сектор да участва и да прави заявки чрез нашия портал за стажанти от български стажанти от чужбина.
Прощавайте, бихте ли ни дали пример просто какъв вид заявки за стажанти дистанционно по имейл можете да представи държавната администрация за извършване на анализи в чужбина? Благодаря.
Най-различни и в най-интересни области, най-често срещаното е начина за прилагане на конкретна директива в съответна страна. Конкретно сме имали примери в социалната сфера.
Много често министерствата, например, имат нужда да се направи един анализ за практиките на съответна държава или група държави в определена област. Например, обществени поръчки или в областта на регулация на търговските вериги. Тоест има доста теми, които така аналитична дейност на студентите наистина допринася за разширяване на информацията на съответните министерства и ведомства. Ако по тази тема сме приключили, да минем към другата, бежанците. Благодаря ти. Така. Колеги, знаете, другото важно решение днес, което взе Министерски съвет, това е приемането на стратегията Национална стратегия за интеграция на лица, получили международна закрила в Република България. Стратегията обобщава периода 2014-2020 година. Няколко думи за стратегията, защо сега и каква е целта и какъв е избрания подход. Първо, вие знаете, че миналата година България, Република България беше поставена пред безпрецедентен натиск от страна на миграционни потоци като цяло, в частност става дума за усилена бежанска вълна. За съжаление, развитието на политическите процеси в съседни нам региони не дава основание да считаме, че това е еднократен и временен проблем. Развитието на тези процеси налагат ние да установим една трайна политика и ясна политика, изхождайки от съображението, че е възможно България да бъде изправена и пред бъдещи такива случаи. Тоест, ние имаме нужда от трайно уреждане на проблематиката, свързана с миграционния натиск върху границите на Република България. Както знаете, до сега ние тези въпроси сме ги решавали единствено и само чрез управление на границите. Бяха предприети редица мерки, знаете по какъв начин. На тази тема няма да се спираме сега. Така или иначе, България като член на Европейския съюз и държава, която е подкрепила всички законодателни инициативи на Европейския съюз в тази област, включително Дъблинската конвенция, както и лоялен член на международните организации, подкрепяйки всички конвенции в тази област, ние сме поели ангажимент за интеграция на онези лица, които имат законен статут, получили са международна закрила в територията на Република България. Тоест, за съжаление, до сега този си ангажимент, това да започнем една активна политика за интеграция на онези, подчертавам само на онези, които са получили международна закрила, все още не беше стартиран. Това е един изключително важен въпрос, не само за уреждане на статута на тези лица, но и от друга страна за получаване на съответната международна финансова подкрепа за по-нататъчните процеси на интеграция. В продължение на 6 месеца работна група от всички министерства и ведомства, Агенцията за бежанците, Националната агенция по заетостта, всички министерства и ведомства, които имат отношение към темата, работиха по тази стратегия. Координатор беше по тези въпроси Елисавета. Така че в край на краищата имаме една стратегия, която получи подкрепата не само на членовете на кабинета, но и в предварителен порядък съгласувахме с Сдружението на общините, с неправителствени организации и това обществено разбиране на сериозността на проблематиката и необходимостта от съвместни действия ни кара да вървим напред с стратегията. Надявам се другата седмица да внесем и плана за действие, едногодишния план за действие. Трудностите. Първо, до сега интеграцията на бежанците се е налагала да се извършва само по отношение на 30 до 40 човека годишно. Единствено и само от Агенцията за бежанците и при едни много скъпи програми. Ние не можем да си позволяваме този лукс. Необходимо е да се сподели отговорността и ресурсите на всички заинтересовани, като тук включвам не само правителството, включваме общините, включваме неправителствения сектор и нашите чуждестранни партньори. Ние сами не можем да се справим без единството между всички тези институции. Кои са основните елементи на стратегията? Някои от тях са доста специфични, до сега не са прилагани по никакъв начин в България. Първо, основният инструмент за интеграция е така нареченото споразумение за интеграция, което се подписва от лицето, получило закрила и упълномощеният представител на местната власт. В това споразумение ще бъдат фиксирани всички права, но и задължения на лицето. Тоест, изхожда се от това, че лицето, което, за което ще бъдат инвестирани ресурси, от гледна точка изучаване на български език, квалификация, преквалификация, услуги по намиране на работа и всички други услуги, ще бъдат предоставени при условията на подписване на основния инструмент за интеграция, именно споразумението за интеграция. Вторият принцип е насочването на лицата към региони и населени места, в които има потребност от лица, на които е предоставена международна закрила. Тоест, в това отношение местните власти, местния бизнес ще проявяват инициатива на базата на състоянието на трудовия пазар и други фактори. Описан един широк комплекс от показатели, на базата на които ще бъде заявяван интереса от определени общини за приемане на такива лица, които са получили международна закрила. Институционалната рамка се урежда в стратегията. Това е Националния съвет по миграция и интеграция. Отне доста време да решим къде да бъде ситуиран този съвет и общото мнение беше, че най-подходящо това е към министъра на труда и социалната политика. Разбирайте, че това е сигнал за основния инструмент, по който ще се решават проблемите на лицата, на които е предоставена закрила, а именно това е работа, не натоварване на социалните мрежи, на социално-защитната мрежа, а работа. Тоест повечето ресурси ще бъдат насочени там, където лицата нямат необходимата квалификация да се предостави такава, да бъдат насочени към съответните професии, области, общини, където има свободни работни места. Тоест интеграцията на бежанците, да не ги наричаме бежанци, защото те вече са с получена международна закрила, ще се основава на това те да започнат да работят. По този начин не само, че няма да натоварим социалните си системи, но и бихме затворили пазарни ниши, където все още се търси работна сила. С увеличаване на икономическия растеж, тези пазарни дефицити на пазара на труда и предвид демографската ситуация ще се разширяват. В този смисъл една много активна кампания за повишаване на квалификация, образование ще бъде един много добър инструмент. Не искам да влизам в конкретика, но още нещо любопитно, тъй като голяма част от бежанците нямат документи за образование и не биха могли да получат незабавно възможности за професии, за които се изисква степен на образование. Един от основните механизми ще бъде да се възползваме от това, което дава закона за занаятите, т.е. назначаването на такива лица под формата на чиракуване в занаятчийските професии. Вече имаме предложение от Занаятчийската камара за една цялостна рамка за това по какъв начин ще успеем лица с много ниско образование или без документи за образование да ги интегрираме в някои занаятчийски професии, такива, които се търсят, разбира се, на пазара. Може би това, което сме подготвили, което сега ви казвам, ще ви го изпратим на имейлите, ако си кажете кой от коя медия е, тъй като тук има една много красива графика. Какво се случва с всеки един бежанец, когато дойде и след като получи съответния статут, какви са стъпките по отношение на интеграцията? Какво пропускам? Да, това е горе-долу. Чакайте плана за действие другата седмица, като го пуснем, ще видите вече и конкретните числа и конкретните стъпки.
Благодаря, вестник Монитор. Искам да попитам, има ли някакъв срок, в който на бежанците да им бъде намерена работа, например 6 месеца, една година, след като са получили статут тук? Мерси.
Срокове няма, защото тези срокове зависят от първо от нивото на квалификация и професионална пригодност, каквато имат лицата. Второ, зависи от това какъв период ще отнема обучението по български език. И разбира се, зависи от това къде какви работни места има в територията, така, регионално, по отношение на пазара на труда в различните ситуации на пазара на труда в различните региони. Разбира се, целта на програмата е максимално бързо. Тоест, колкото по-бързо получат професионални езикови познания, толкова по-добре. Лимитирани сме от гледна точка на ресурси. Затова в рамките на компетенциите на местните бюра по труда ще се организират всички курсове и необходими такива за ограмотяване. Вие знаете, че в законодателството е предвидена такава опция за ограмотяване там, където е необходимо. Хубавото, уважаеми журналисти, е, че около 60 и колко процента от лицата, на които им е даден статут, са между 18 и 34 годишна възраст. Тоест, това е нашия най-слаб демографски, най-слабата демографска група, тази, в която влизат най-малко хора, така да го кажем, поради лошата демографска ситуация. Тоест, с една интензивна програма за квалификация и преквалификация, ние бихме могли да насърчим предлагането на пазара на труда.
BTV, заповедайте.
Госпожо Бобева, все пак, въпреки че липсва конкретния разписан план, който следващата седмица ще го приемате, все пак има ли някаква финансова рамка за тази година? И другото, което искам да ви попитам, дайте пример с такава община, която иска да приеме и да се обогати демографски, тъй като бяхме свидетели на по-скоро негативни примери в това отношение.
Ами вижте, аз гледам позитивно на нещата, не гледам само негативните неща, и когато говорим за един такъв чувствителен въпрос, е добре да гледаме и позитивните. В община Гоце Делчев вече има назначени лица получили международна закрила. Те не само, че са назначени, но и преминават интензивни курсове за обучение. Това е един добър пример. Не единствен, има и други примери. Тоест, ние българите сме малко скептични, това е нов феномен за нас и съвсем разбираема е реакцията. Разбираемо е поведението на някои общини, но във всички случаи общините ще им бъдат възстановявани допълнителни разходи, които са свързани с интеграцията в две направления. Едното направление е наймите за жилищата. Сега детайли по това не бих могла на този етап да кажа, защото Междуведомственият съвет ще реши в какви рамки, как, това са детайли. Но пренасочването от едни региони към други, то трябва да е свързано както с търсенето на работна сила, така и с възможността за настаняване, с възможността на тези хора да намерят къде да живеят, да устроят децата си да учат. Тоест, чрез цялата стратегия не само да решим проблеми на пазара на труда можем частично, но и частично една активна регионална политика би спомогнала за решаване и на други регионални диспропорции. Доколко ефективно това ще бъде, бих искала да кажа, че тази стратегия не е само плод на усилията на администрацията и на неправителствени организации. Ние поканихме специално Организацията за икономическото сътрудничество и развитие. Знаете, това е организацията на най-развитите държави в Европейския съюз, които са държавите, които приемат най-много чужденци. И от техния опит получихме конкретни предложения за това как да уреждаме проблемите с интеграцията на лицата, на които е предоставена закрила. Получихме становище и предложения също от някои държави, които имат богат опит в тази област. Проблемът е, че всичко това ние правим при ограничени ресурси. Ето защо споделената отговорност и солидарността в решаването на тези проблеми, извличане на максимална икономическа полза, е много важно за стратегията.
Заповядайте.
Вестник Капитал.
Финансовата рамка зависи, значи първо в тази рамка, колкото и да имаме някакви числа, които ще видите в плана за действие през следващата седмица, но тъй като не е минало още на междуведомствено съгласуване, не бих могла да ги цитирам, не знам дали ще се съгласят колегите. Но като цяло ние разчитаме на... Добре, как финансово ще бъдат споделени разходите? Първо, услугите, които и до сега са достъпни от съответните министерства и ведомства, като например службата по заетостта, здравната система, те ще бъдат в рамките на техните текущи бюджети. Допълнителните разходи, като разходите за настаняване, допълнителни програми за ограмотяване, обучение и най-вече, това бих искала дебело да подчертая, там, където услуги ще се предоставят и от неправителствените организации, там ще има допълнителни средства. Като, ако мога грубо да кажа, преобладаващата част от разходите ще си бъдат в рамките на бюджетите на министерствата, ведомствата, организациите и малка част ще бъдат с допълнителни средства, за които до голяма степен разчитаме и от външно финансиране и подпомагане от външни институции. Вие разбирате, че всякакви сметки на този етап са доста условни, защото ние работим с едно число, с една цифра за мигранти, които имат статут в рамките на сегашната вълна. Искам да кажа обаче, че през последните седмици имаме също нови кандидатстващи, очакваме доста преписки да постъпят. Т.е. това е една динамична група е лицата, това са лицата, които ще получат такава международна закрила. Разбира се, и зависи от това каква част от тях ще подпишат споразумението за интеграция, а това на този етап ние не бихме могли да прогнозираме. Всичко е въпрос на мотивация. Т.е. това не е едностранен процес, т.е. ние решаваме, интегрираме някакви хора, това е диалог с тези хора, те са нормални човешки същества, те искат нормален живот и ние им предлагаме да имат нормален живот, като ги насърчаваме да работят, да се квалифицират, да научат български език.
Благодаря. Последен въпрос, вестник Капитал.
Ами в такъв случай да са два в един. Споменахте, че до момента сме интегрирали 30-40 човека. Колко човека предвижда стратегията с сегашното финансиране, с което разполагате?
През предходните години, имам предвид 2010-2011, преди тази година, поради малкия брой лица, които има предоставен статут, порядъка 40 до 50 човека са били. Дали са били интегрирани, това е друг въпрос, защото са им предоставени средства за квалификация и допълнителни услуги от неправителствени организации за адаптация и допълнителни такива специфични услуги. Сега обаче говорим лицата, които са получили статут, т.е. лицата, които имат достъп. Това е максималният брой, с който работим, е 2450. Но това не е броя на хората, които ще бъдат обхванати от програмата, защото, както казах, това зависи от интереса, от тяхна страна. Голяма част от тези лица сами ще се интегрират, т.е. няма да имат нужда. Тези, които намерят работа, тези, които намерят жилище, има такива със спестявания, те няма да имат нужда да бъдат включвани. Така че тази цифра 2450 е една максимална цифра, която сега стои на нашите бюра. Колко ще бъде през следващия месец, това ще стане ясно след като стартира целият механизъм. Ние заедно с плана за действие ще пуснем и постановлението, с което ще започнат работа създаденият нов механизъм. Съответно и няколко бройки в Министерство на труда допълнително ще трябва да има за като постоянен щат, т.е. има и няколко институционални въпроси, които в рамките тук до 2-3 седмици мислим да решим, така че да започне да работи механизма в рамките на месец до месец и половина. Добре.
Благодаря ви. Допълнителен въпрос, ако
ме... Ами не, трябва да тръгва госпожа Бобева, съжалявам.
Вържете, айде последен въпрос.
Добре, смисъл въпросът е съвсем елементарен. Госпожа Бобева има страхотното умение да смята добре. Освен на проекта за читалищата, проекти на каква стойност одобри днес Министерски съвет на останалите ведомства? Благодаря.
Това не е по темата. Хубав ден.
Не съм смятала общата сума. Ние на всяко заседание взимаме такива решения. Това заседание не е различно от предходните заседания. Тук в момента още веднъж ви казвам, че ние това е стратегия за 6 годишен период. Това е стратегия, която ние не можем да вървим... 7. Без тази стратегия ние не можем да вървим напред и не можем да получим подкрепа от нашите европейски партньори. Това е стратегия, която минимално ще натовари бюджета, ако всички институции работят така, както е написано в тази стратегия. И последна бележка, вие си спомняте комисарят по вътрешните въпроси, когато идва през март месец, попита. Къде ви е стратегията? Ще интегрирате ли? Какво ще правите с бежанците? Ето, това ще правим. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на вицепремиера Даниела Бобева и Петър Стоянович, министър на културата, която се проведе на 2 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.